VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายพันคนยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อดับไฟป่าทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียที่กินพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ทหารปากีสถานบุกช่วยเหลือครอบครัวชาวแคนาดาและสหรัฐที่ถูกกลุ่มทาลิบานลักพาตัวไปตั้งแต่5ปีที่แล้วสเปนจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติท่ามกลางบรรยากาศขุ่นมัวจากวิกฤตการณ์การเมืองจากกรณีแคว้นคาตาลุญญาต้องการแยกตัวเป็นอิสระประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อถอดถอนและแทนที่กฎหมายโอบามาแคร์ครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่สหรัฐประกาศถอนตัวออกจากองค์การยูเนสโกรายงานเรื่องการจำแนกประเทศต่างๆเป็นกลุ่มตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีซึ่งไทยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มล้าหลังแบบปานกลางรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเรื่องแอปใหม่ที่ช่วยวินิจฉัยอาการที่เกิดจากการถูกกระทบกระเทือนทางสมองเพราะการเล่นกีฬาปิดท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่จะทำให้การนำรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติออกมาวิ่งบนท้องถนนนั้นใกล้เข้าสู่ความจริงมากขึ้นนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพนักงานดับเพลิงหลายพันคนในรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงเร่งดับไฟป่าครั้งใหญ่ทางเหนือของรัฐนะครับโดยทางการรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่ามีความคืบหน้าไปมากในการควบคุมไฟป่าความพยายามควบคุมไฟป่าครั้งนี้ดำเนินติดต่อกันมา4วันแล้วนะครับขณะที่เกิดลมแรงและทำให้การควบคุมไฟป่านั้นทำได้ยากล่าสุดได้มีการนำสุนัขดมกลิ่นมาช่วยในการค้นหาศพของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่นี้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างน้อย27รายนะครับมีบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์กว่า 3,500 หลังถูกทำลายโดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนั้นอยู่ในเขตนาปาเคาตี้และโซนามาเคาตี้ทางตอนเหนือของนครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นที่สำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วยครับและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 8,000 คนนะครับที่เข้าร่วมในปฏิบัติการดับไฟป่าครั้งนี้ซึ่งได้เผาผลาญทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียไปแล้วประมาณ 300,000 ไร่ด้วยกันครับข้ามไปทางปากีสถานนะครับกองทัพปากีสถานสามารถบุกช่วยเหลือครอบครัวชาวแคนาดาและชาวอเมริกันจากบริเวณหุบเขาห่างไกลติดชายแดนอัฟกานิสถานหลังจากที่พวกเขาถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวไปเมื่อเกือบ5ปีที่แล้วนางไคชลานโคแมนสตรีชาวอเมริกันและสามีชาวแคนาดาโจชัวบอยหายตัวไปในอัฟกานิสถานเมื่อปีค.ศ. 2012ด้วยกลุ่มทาลิบานได้ออกมาอ้างนะครับว่าเป็นผู้ลักพาตัวสามีภรรยาคู่นี้ไปเพื่อแลกกับการปล่อยตัวสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้เป็นการแลกเปลี่ยนต่อมานางโคแมนได้ให้กำเนิดบุตร3คนระหว่างที่ถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้แถลงการของกองทัพปากีสถานระบุว่าปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้มีขึ้นที่เขตเคอร์แรมติดชายแดนอัฟกานิสถานเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแสดงความยินดีที่สามีภรรยาชาวสหรัฐแคนาดาและครอบครัวได้รับอิสระและถือเป็นความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ของสหรัฐกับปากีสถานโดยแถลงการของผู้นำสหรัฐระบุนะครับว่าหวังว่าจะได้เห็นความร่วมมือในลักษณะนี้ระหว่างสหรัฐกับปากีสถานอีกและยังกล่าวต่อผู้สื่อข่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าเวลานี้ปากีสถานให้ความเคารพในสหรัฐอีกครั้งแล้วนะครับข้ามไปที่สเปนนะครับสเปนจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติในวันพระศุกร์ภายใต้บรรยากาศขุ่นมัวจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองสืบเนื่องจากที่แคว้นคาตาลุญญาต้องการแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนชาวสเปนจำนวนมากต่างเดินขบวนตามท้องถนนในกรุงมาดริดโบกธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านการแยกประเทศนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสเปนมาริอาโนราฮอยมีคำเตือนไปยังผู้นำแคว้นคาตาลุญญา นายคาเลสบุกเดมองให้ยืนยันว่าจะประกาศอิสรภาพให้กับแคว้นคาตาลุญญาหรือไม่ซึ่งหากนายบุกเดมองยืนยันว่าจะแยกตัวรัฐบาลกลางสเปนก็จะสามารถใช้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของสเปนเพื่อเข้าปกครองแคว้นคาตาลุญญาได้โดยตรงนะครับแทนการใช้สิทธิ์ปกครองตนเองในขณะนี้ชาวคาตาลุญญาส่วนใหญ่ลงประชามติแยกตัวออกจากสเปนเมื่อวันที่1ตุลาคมโดยนายปูเดมองประกาศว่าจะแยกแคว้นคาตาลุญญาให้เป็นอิสระจากสเปนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ให้ชะลอการตัดสินใจดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อให้มีการเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลของคาตาลุญญากับรัฐบาลกลางสเปนนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแยกตัวหรือถอนตัวเช่นกันนะครับวันนี้สหรัฐประกาศถอนตัวจากองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติซึ่งทำงานด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้เหตุผลว่าเป็นเพราะสถานะหนี้ที่เพิ่มขึ้นของยูเนสโกและการที่มีอคติต่อชาวยิวในองค์กรนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับคุณรัตพล
ครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลอเมริกันจะถอนตัวออกจากองค์การยูเนสโกที่เป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติและทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและสันติภาพผ่านโครงการด้านต่างๆเช่นการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นิวเวิร์ดกล่าวว่าการตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสหรัฐแต่อเมริกาต้องส่งสัญญาณถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ยูเนสโกทั้งปัญหาการเงินและการบริหารจัดการที่ควรเกิดการปฏิรูปเฮเธอร์นิวเวิร์ดระบุอีกด้วยนะครับว่ามีกระแสต่อต้านชาวยิวและอิสราเอลภายในองค์การยูเนสโกการถอนตัวของสหรัฐจะมีผลวันที่31ธันวาคมนี้ครับเลขาธิการใหญ่ยูเนสโกไอรีนาบุคโควากล่าวถึงความสำคัญของสหรัฐต่อยูเนสโกว่า
United States matter for UNESCO and UNESCO matters for the United States. In fact, if you go back into history, we will see not only that United States is a founding member of UNESCO, the whole idea.
เธอบอกว่าสหรัฐและยูเนสโกนั้นมีความสำคัญซึ่งกันและกันและถ้ามองกลับไปในอดีตก็จะพบว่านอกจากสหรัฐจะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การนี้แล้วค่านิยมของสหรัฐยังตรงกับยูเนสโกด้วยนะครับอิรีนาบุคโควากล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากที่เธอได้รับจดหมายจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถึงเรื่องการถอนตัวของสหรัฐออกจากยูเนสโกก่อนหน้านี้สหรัฐนั้นลดการสนับสนุนด้านการเงินก้อนใหญ่แก่ยูเนสโกเมื่อปีคริสตศักราช2011เพื่อประท้วงการตัดสินใจของยูเนสโกที่ให้สถานะการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ต่อปาเลสไตน์นะครับและหลังจากที่สหรัฐประกาศออกจากยูเนสโกแล้วรัฐบาลอิสราเอลก็เตรียมที่จะดำเนินการในแนวทางเดียวกันนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าที่อเมริกาตัดสินใจเช่นนั้นเป็นเรื่องจำเป็นหลังจากที่มีการตัดสินใจโดยยูเนสโกให้มีการยอมรับเมืองเฮบรอนและ Tomb of the Patriarchs เป็นส่วนหนึ่งของปาเลสไตน์ซึ่งเธอบอกว่าการตัดสินใจครั้งนั้นมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทูตนิกกี้เฮลลี่บอกว่าจุดมุ่งหมายเริ่มต้นของยูเนสโกนั้นมีเหตุผลที่ดีแต่ต่อมามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้ที่เสียภาษีก็ไม่ควรที่จะรับภาระสนับสนุนนโยบายที่ไม่เป็นไปตามค่านิยมไม่เป็นธรรมและขัดต่อสามัญสำนึกของอเมริกานะครับด้านส.ส.เอ็ดไรส์ประธานคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของสหรัฐเป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ถือว่าเหมาะสมเพราะการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของยูเนสโกและอคติต่ออิสราเอลภายในยูเนสโกนะครับย้อนกลับไปครับเมื่อสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนรัฐบาลอเมริกันได้ถอนการเป็นสมาชิกออกจากยูเนสโกด้วยในปีคริสตศักราช1984ในครั้งนั้นเหตุผลมาจากเรื่องการบริหารจัดการการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังมีกระแสต่อต้านอเมริกาเรื่องนโยบายอีกด้วยนะครับยังก็ตามสหรัฐกลับมาเป็นสมาชิกยูเนสโกอีกครั้งในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชในปีคริสตศักราช2002ครับ ยูเนสโกนั้นถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ71ปีก่อนและทำหน้าที่ประกาศสถานที่ที่เป็นมรดกโลกที่ต้องได้รับการอนุรักษ์ซึ่งรวมถึงเมืองไพเมราในประเทศซีเรียและอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนของสหรัฐเป็นต้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในวันนี้เพื่อยกเครื่องกฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์โดยมีเป้าหมายที่จะนำกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่มาใช้แทนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้จะนำไปสู่การสิ้นสุดของกฎหมายโอบามาแคร์โดยทำเนียบขาวระบุว่าจะนำไปสู่การมีประกันสุขภาพที่ราคาถูกลงสำหรับคนอเมริกันนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่ากฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจถูกใจคนหนุ่มสาวและคนที่ยังแข็งแรงซึ่งรู้สึกว่าพวกตนจ่ายค่าประกันสุขภาพแพงเกินไปในสมัยประธานาธิบดีโอบามามากกว่าคนสูงอายุที่ต้องใช้ประกันสุขภาพบ่อยกว่านะครับอีกด้านหนึ่งครับนิตยสาร Fortune เปิดเผยรายชื่อสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก50คนนะครับซึ่งมี CEO ของบริษัท General Motors Mary Barra นำมาอันดับ1ตามด้วย CEO ของบริษัทเครื่องดื่ม PepsiCo Intra Nuyi นะครับโดยในการจัดอันดับปีนี้มีรายชื่อสตรีหน้าใหม่ที่เข้ามาติดอันดับครั้งแรก7คนด้วยกันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและนักวิจัยที่รัฐแมสซาชูเซตส์ได้จัดทำรายงานที่จำแนกกลุ่มประเทศทั่วโลกตามระดับการพัฒนาและอัตราเร่งของการเติบโตทางเทคโนโลยีนะครับโดยไทยนั้นอยู่ในกลุ่มล้าหลังระดับปานกลางขณะที่สิงคโปร์เป็นกลุ่มตัวอย่างแห่งความสำเร็จครับคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวแม็กซ์คอตตอนมาเสนอครับ
ครับนักวิจัยที่รัฐแมสซาชูเซตส์ศึกษาระดับการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศต่างๆและจำแนกกลุ่มตามลำดับการพัฒนาและอัตราเร่งของการเติบโตทางเทคโนโลยีนะครับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้จากสถาบัน Fletcher School of International Affairs ที่มหาวิทยาลัยทัฟยังพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าการใช้สื่อรวมทั้งด้านสังคมและการเมืองด้วยนะครับตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการศึกษานี้เช่นการที่คนจำนวนมากเลิกใช้เงินสดและเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการจับจ่ายซื้อสินค้าพฤติกรรมเหล่านี้ถูกใช้เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับผู้วิจัยจำแนกประเทศต่างๆออกเป็น4กลุ่มครับกลุ่มแรกนั้นเรียกว่า stand out ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงและมีอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งต่อให้เกิดการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องครับประเทศในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสิงคโปร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และนิวซีแลนด์เป็นต้นมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของไทยนั้นอยู่ในจุดที่เข้าใกล้เป็นกลุ่ม stand out ด้วยเช่นกันครับบาสกาจักรวรตินักวิจัยที่เขียนผลงานชิ้นนี้กล่าวว่าประเทศกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของตนในกลุ่มที่2นั้นนักวิจัยเรียกว่า stall out ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาด้านดิจิทัลในระดับสูงแต่อัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นชะลอลงนะครับกลุ่ม Stall Out นั้นประกอบด้วยประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งเช่นนอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์และเดนมาร์กนักวิจัยบอกว่าแม้ระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เป็นตัวชี้วัดจะล้ำหน้ากว่าหลายประเทศแต่แรงส่งด้านการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของกลุ่มนี้นั้นเริ่มชะลอลงนะครับบาสกาจักรวรติกล่าวว่าประเทศยุโรปหลายแห่งขาดการลงทุนที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆส่วนกลุ่มที่3ครับเรียกว่า breakout ซึ่งได้แก่ประเทศอินเดียและเม็กซิโกเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่ากลุ่ม Breakout แม้จะไม่ได้มีระดับการพัฒนาที่สูงแต่ว่ามีแรงส่งแห่งการเปลี่ยนแปลงในระดับที่น่าประทับใจครับนักวิจัยระบุว่าอินเดียนั้นเป็นตลาดดิจิตอลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต462ล้านคนแต่ปัญหาคือความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้นยังอยู่ในระดับต่ำทั้งยังมีความหลากหลายของการใช้ภาษาของคนในประเทศด้วยนะครับกลุ่มสุดท้ายนั้นเป็นกลุ่มที่ประเทศไทยถูกจำแนกให้อยู่ซึ่งเรียกว่ากลุ่ม Watch Out ครับคือเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาด้านดิจิตอลอยู่ในขั้นต่ำและยังไม่มีแรงส่งต่อแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเท่าที่ควรนะครับกลุ่มที่มีสัญญาณเด่นชัด2ประการนี้ประกอบด้วยประเทศอียิปต์ปากีสถานและเปรูประเทศไทยแม้จะอยู่ในกลุ่มนี้แต่ถือว่ามีระดับการพัฒนาสูงกว่าและพลวัตการขับเคลื่อนดีกว่าประเทศกลุ่มเดียวกันในประเภท Watch Out นี้นะครับดังนั้นจึงเรียกได้ว่าแม้ว่าไทยอาจจะตามหลังประเทศอื่นๆอยู่หากดูภาพรวมแต่ก็มีปัจจัยบวกหากเทียบกับประเทศกลุ่มเดียวกันนักวิจัยกล่าวว่าประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและเยอรมนีนั้นอาจจะขาดแรงส่งในอนาคตได้และให้ผู้ที่สนใจลงทุนนั้นมองไปที่ประเทศในเอเชียเช่นจีนและมาเลเซียซึ่งน่าจับตามองเพราะว่าอาจจะเป็นแหล่งดึงดูดเงินทุนสำคัญเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไฮเทคได้ต่อไปในอนาคตครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ครับดาวโจนส์ลดลง32จุดนะครับปิดที่ 22,841 จุด Nasdaq ลดลง12จุดปิดที่ 6,591 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดนะครับปิดที่ 2,551 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น7ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,296 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท11สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถรับชมเราได้ทาง Facebook Live ด้วยนะครับในเวลานี้นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยติดต่อข้อมูลอัปเดตข้อมูลต่างๆจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยและเข้าไปฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ครับเข้าสู่รายงานด้านสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยอเมริกันกำลังพัฒนาแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการวินิจฉัยหาอาการกระทบกระเทือนทางสมองจะที่เกิดจากการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาอเมริกันฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่มีการกระทบกระทั่งกันในระดับสูงนะครับผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
อาการบาดเจ็บในสมองเกิดจากการกระแทกที่รุนแรงที่ศีรษะจนเป็นสาเหตุให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนค่ะการศึกษาหลายชิ้นได้แสดงนะคะว่าการที่สมองถูกกระทบกระเทือนซ้ำๆอย่างที่เกิดกับนักกีฬาบางคนอาจจะมีผลกระทบระยะยาวที่รวมทั้งต่อร่างกายความสามารถในการคิดอ่านตลอดจนปัญหาที่เกิดกับสภาพจิตใจและอารมณ์ค่ะแต่ว่าการวินิจฉัยอาการบาดเจ็บในสมองทำได้ยากนะคะแม้แต่ศัลยแพทย์สมองอย่างดร.ลินแมคกราฟจูเนียร์ก็ยอมรับในประเด็นนี้ค่ะ
There currently is no objective way of diagnosing concussion even in the hospitalA lot of the diagnosis is left up to physicians' best judgment.
ดร. แมคกราฟกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่ายังไม่มีวิธีวินิจฉัยอาการสมองกระทบกระเทือนที่น่าเชื่อถือได้แม้แต่ในโรงพยาบาลค่ะการวินิจฉัยส่วนมากต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ดีที่สุดของแพทย์เป็นหลักด้วยการคัดกรองอาการที่บ่งบอกว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงนี่เป็นสาเหตุให้ดร. แมคกราฟและทีมงานที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันพัฒนาแอปขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะเพื่อช่วยตัดเอาการคาดเดาออกจากการวินิจฉัยอาการสมองกระทบกระเทือนค่ะ
Our ability to track all the parameters that we need to be able to track to diagnose a concussion which we've done successfully to be able to use the P pupillary light reflex curve that
Dr. McGrath กล่าวนะคะว่าแอปนี้มีความสามารถตรวจดูสมองทุกส่วนเพื่อวินิจฉัยว่าสมองบาดเจ็บหรือไม่และทำได้สำเร็จค่ะและยังสามารถใช้การวัดรีเฟล็กซ์รูม่านตาต่อแสงกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างอาการบาดเจ็บทางสมองกับผู้ป่วยปกติค่ะและแอปตัวนี้นะคะช่วยทีมงานสามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำถึง 100% มาจนกระทั่งไม่นานมานี้นะคะบรรดาแพทย์ต่างคิดว่าอาจไม่มีอาการทางกายใดๆที่ชี้ว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนค่ะแต่นั่นเป็นเพราะว่าตาของคนเราไม่สามารถสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ได้ต่างหากค่ะ
Your eyes can only detectChanges at a certain level of detail.
ดร. McGrath กล่าวนะคะว่าตาของคนเราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นและไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงอาการบาดเจ็บที่สมองค่ะแอปวินิจฉัยอาการบาดเจ็บในสมองนี้เรียกว่า pupil screen หรือการสแกนรูม่านตาค่ะและสามารถมองเห็นสิ่งที่แพทย์มองไม่เห็นและใช้ระบบการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในการวินิจฉัยอาการบาดเจ็บในสมองค่ะ
We'd like to have is an app that can reliably tell you whether or not a patient should be screened in a hospital by a physician for concussion
ดร. McGrath กล่าวนะคะว่าทีมงานต้องการมีแอปที่จะสามารถบอกได้อย่างน่าเชื่อถือว่าคนไข้ควรได้รับการตรวจในโรงพยาบาลโดยแพทย์หรือเพื่อตรวจว่าคนไข้ตอบสนองทางกายได้ตามปกติหรือไม่ซึ่งนี่เป็นเป้าหมายสูงสุดและการวินิจฉัยที่ถูกต้องในสนามหลังศีรษะได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจะมีศักยภาพสูงในการช่วยป้องกันการเสียชีวิตค่ะทีมงานที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันหวังนะคะว่าจะสามารถนำเครื่องมือที่ราคาย่อมเยาออกมาวางตลาดให้ใช้งานกันได้ภายในอีก2ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับครับและขณะนี้เราก็กำลังออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะ
ก็มีการพูดคุยเราจะมาคุยกันในเรื่องของรถที่เรียกว่า self driving car หรือว่ารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมที่รัฐแคลิฟอร์เนียเขามีข้อเสนอที่จะให้รถแบบนี้เนี่ยสามารถทดสอบในรัฐแคลิฟอร์เนียได้คือการทดสอบเนี่ยมีมานานแล้ว
ใช่ค่ะ
หลายปีแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหมายความว่าต่อไปรถจะทดสอบโดยที่ไม่ต้องมีคนนั่งไปด้วยเลย
ใช่คือให้รถวิ่งไปเปล่าๆเนี่ยได้เริ่มทดลองก็คือประมาณกลางปีหน้านะคะแต่ต้องให้กฎหมายผ่านซะก่อนเรื่องนี้ได้เดินเรื่องโดยสำนักงานขนส่งรัฐแคลิฟอร์เนียเขาเสนอกฎหมายนี้ขึ้นมาหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางคณะกรรมการการค้าแคลิฟอร์เนียไปแก้เรื่องร่างกฎหมายควบคุมควันเร็วของรถยนต์ที่เป็นเซลฟ์ไดรฟิ่ง
ค
าร์ก็คือเริ่มปลดล็อกทีละเปลาะทีละเปลาะและก็เป็นไปได้ว่าในปีหน้าเราจะได้เห็นการทดสอบแบบไม่มีคนขับอีกต่อไปทีนี้ปัจจุบันการขับรถแบบอัตโนมัติเนี่ยก็อยู่กับเรามานมนานแล้วโดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีต่างๆมีซิลิคอนแวลลีย์รวมถึงนำรถไร้คนขับเนี่ยไปทดสอบมานานแล้วปัจจุบัน
เองก็เห็นว่ามีโครงการรถทำผลิตรถยนต์ driverless car เหมือนกัน
ใช่ค่ะปัจจุบันก็มีทั้งบริษัท IT บริษัทยานยนต์ใน42แห่งแล้วแล้วก็นำโมเดลรถต่างๆมา200กว่ารุ่น
ครับ
เพื่อมาวิ่งกันที่แคลิฟอร์เนียนะคะแต่ว่าปัจจุบันเขามีระดับของรถอัตโนมัติด้วยนะ
อ๋อมีคือแบ่งเป็นระดับขั้นต่างๆใช่ไหมว่ามีความเป็นอัตโนมัติแค่ไหน
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมมีกี่ระดับ
ซึ่งมีการรวมทั้งสิ้น6ระดับ
okay.
และหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่ารถของตัวเองนั้นเป็นรถอัตโนมัติเหมือนกันนะ
จริงเหรอ
ใช่
เริ่มที่เราขับอยู่เนี่ยนะ
ใช่ว่าอุ๊ยตายแล้วรถเราเป็นรถอัตโนมัติหรือเปล่าอาจจะเป็นก็ได้นะคะลองตรวจสอบกันดู
okay.
ระดับแรกก็คือคนควบคุมหมดอย่างรถดิฉันเนี่ยอาจจะควบคุมหมดตั้งแต่สตาร์ทรถเข้าเกียร์ทุกอย่างคือดิฉันทำหมด
นั้นไม่ได้เรียกอัตโนมัตินะ
แล้วอัตโนมือ แล้วก็ไประดับแรกก็คือเป็นอัตโนมัติแบบมีฟังก์ชันเช่นดูแลทุกอย่างเบาะปรับได้ทุกอย่างแต่ว่าพวงมาลัยกับแพดเดิลก็คือที่ควบคุมเบรกกับคันเร่งนั้นยังอยู่ในการตัดสินใจของเราทีนี้ในระดับขึ้นไปคือระดับที่2ระดับนี้เนี่ยเขาจะเริ่มเข้ามาควบคุมพวงมาลัยและการเร่งการเบรกของเราและคุ้นๆไหมคะกับระบบที่เรียกกันว่า cruise control ถูกต้องก็คือควบคุมความเร็วให้นิ่งอยู่ในระดับนึงแล้วเราค่อยมาแตะเบรกหรือว่าเหยียบคันเร่งเพื่อควบคุมกันอีกครั้งนึงแต่ปัจจุบันที่กำลังทดลองกันอยู่ในแคลิฟอร์เนียคือระดับที่3นั่นหมายถึงว่าคนขับเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่โหมดนั่งขัดสมาธิ นั่งนิ่งๆแล้วก็ดูการควบคุมรถกันต่อไป
แต่อย่าหลับนะ
แต่ว่าสามารถแทรกแซงหรือว่าควบคุมการขับขี่ได้เป็นบางครั้ง
ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
คือหมายความว่าพาเดลเนี่ยถูกควบคุมโดยระบบภายใน
ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เขาพยายามจะผลักดันก็คือไปถึงระดับ4และระดับ5ระดับ4นี่เป็น fully autonomous แต่ถูกจำกัดแค่บางกรณีคือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่สุดวิสัยเช่นการขับรถบนเนินหรือดินหรือว่าเส้นทางที่สลับซับซ้อน
ร
เราต้องควบคุมเองแต่ระดับ5คือจะไม่มีพวงมาลัยจะไม่มีคันเร่งจะไม่มีเบรก
ทุกอย่างควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หมด
ถูกต้อง
ต่อไปเนี่ยขึ้นรถปุ๊บไม่ต้องไปดูแล้วพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายกว่าฝั่งขวา
ไม่ต้องตกใจในการเปิดประตูอุ๊ยเราเปิดผิดอย่างงี้ไม่ต้องงงอีกต่อไป
ทุกอย่างนี่คือหน้าปัดก็คือแบบแผงหน้ารถก็จะเป็นเปล่าๆเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมอย่างง
ี้ใช
่โอ้โหนี
่ลาก่อนพวงมาลัย
ข้อดีข้อเสียของรถที่ควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยคืออะไร
ข้อดีเนี่ยนะคะที่เขาเคลมเลยคืออุบัติเหตุลดลงแน่นอนอย่างต่ำที่ 90% เลยนะคะ
เพราะว่าตัดความเป็นทักษะของคนคือบางทีเนี่ยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวอยากจะเหยียบคันเร่งอะไรเนี่ยตัดออกไปหมดคอมพิวเตอร์เนี่ยควบคุมได้แล้วพอขับเฉียดใกล้รถคันอื่นก็จะมีเซ็นเซอร์ร้องเตือน
ซึ่งเขาก็จะลดความเสี่ยงจากตรงนี้ได้มากทีเดียวแต่ข้อเสียก็
ม
ีคือระบบอาจจะยังไม่เสถียร
ใช่
รุ่นแรกๆเนี่ยอาจจะเจอปัญหาคือไม่ reliable มากพอนะคะรวมถึงตอนนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมรถทุกประเภทด้วย
ครับ
นั่นหมายความว่าปัจจุบันกฎหมายที่เขาพยายามจะผลักดันกันอยู่เนี่ยไม่รวมประเภทรถบรรทุกที่มีน้ำหนักมากกว่า 10,000 ปอนด
์โอเค
ครับ
ใช่
ก็คือยังเป็นรถเรียกว่าเป็นรถยนต์นั่งเฉพาะบุคคลว่าอย่างนั้นแล้วก็จะมีการทดสอบเนี่ยเรียกว่าต่อไปถ้าใครมารัฐแคลิฟอร์เนียแล้วเห็นรถที่ไม่มีคนขับนี่อย่าเพิ่งคิดว่าผีหลอกอย่าดึงว่าเป็นรถผีส
ิงอย่าตกใจอย่าไหว้พระกันตอนนั้นนะคะ
แล้วได้ข่าวว่าจะมีการอนุญาตให้หลายแสนคันด้วยที่จะออกมาวิ่งได
้รอติดตามกันค่ะ
นั่นก็เป็นรายงานข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีทุกท่านค่ะ
สวัสดีครับคุณภาวินีครับ
ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่13
ครับ
ตุลาคมค่ะครบรอบ365วันแห่งการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะบรรยากาศที่ประเทศไทยวันนี้ก็เช้าวันนี้ค่ะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะทางประสบการณ์นิกรทั่วทั้งประเทศเลยค่ะก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ1ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ครับ
ค่ะ
จุดที่มีประชาชนรวมตัวกันมากที่สุดก็ขณะนี้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ 6:58 นก็อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะแล้วก็ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนายกรัฐมนตรีก็นำข้าราชการแล้วก็คณะรัฐมนตรีร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปค่ะ
ค่ะที่วอชิงตันดีซีก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ คืนนี้จะมีการสวดมนต์กันที่วัดไปจนถึงเช้าวันที่13ตามเวลาในสหรัฐนะคะแล้วก็จะมีการบำเพ็ญ
กุศลในวันศุกร์นี้นะฮะที่วัดไทยดีซีซึ่งเป็นวัดใหญ่ของกรุงวอชิงตันด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะก็ต้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่คนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่พื้นที่ไหนของโลกไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็กำลังรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะทำบุญในการครบรอบ1ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยนะคะ
ครับผมครับ
วันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะข่าวดีๆจากวีโอเอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่นำข่าวมาฝากเราวันจันทร์ก็จะกลับมานำเสนอข่าวที่น่าสนใจกันอีกครั้งในรายการของเราด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดีค่ะดิฉันจะ